Voidaan kääntyä Johanneksen evankeliumissa sen toiseen lukuun ja noustaan vielä ja luetaan Johanneksen toisesta luvusta jakeet 18 jakeeseen 25. Tämä on Herran sana. Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle, minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet? Ja Jeesus vastasi ja sanoi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä? Mutta hän puhuikin ruumiinsa temppelistä. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut. Ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sen tähden, että hän tunsi kaikki, eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Isämme, kiitetään sinua siitä, että sinä olet antanut meille sinun sanasi, jonka kautta me voidaan tulla, Herra, sinut tuntemaan. Ja Herra, me kiitetään sinun pyhästä hengestäsi, jonka kautta sinä olet kaiken sinun sanasi henkäyttänyt, Herra. Kaikki sinun sanasi on meille hyödyksi, nuhteeksi, opetukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Niinpä me, Herra, me pyydetään, että tulisit nyt ja Herra avaisit meidän silmämme näkemään sinun sanasi. Anna meidän nähdä, Jeesus, sinut kirkastettuna näiden sanojen kautta. Jeesuksen nimessä pyydämme. Aamen. Tahdon muistuttaa teitä jälleen siitä, mikä olikaan Johanneksen evankeliumin kirjoittamisen tarkoitus. Se oli nimittäin se, että Johanneksen tämän kirjoittamansa evankeliumin kautta hän osoittaisi kiistattomin todistein Jeesuksen Jumalan poikana. Ja Johannes ei ainoastaan viittaa evankeliumissa Jeesukseen enemmän kuin kaikissa muissa evankeliumeissa, niin kuin siellä täällä, vaan hän on huolella valikoinut sekä Jeesuksen tekoja että sanoja siten, että kaikki tässä evankeliumissa palvelee tuota lopullista tarkoitusta osoittaa, että Jeesus on Jumala ja että uskomalla Jeesukseen me voimme omistaa iankaikkisen elämän hänen tuntemisesta kautta. Ja nyt tämä toisen luvun jakeet, mitä me katsottiin viime kerrallakin jakeesta 12 eteenpäin, aina tähän luvun loppuun saakka, niin tästä lyhyestä osiostakin me löydämme 3 osoitusta Jeesuksen jumaluudesta. Asioita, jotka viittaavat Jeesuksen jumaluuteen. Ensimmäinen näistä on Jeesuksen jumalallinen voima, kun hän puhdistaa temppelin ja hänen auktoriteettinsa Jumalan palveluksen säätelijänä. Toinen on Jeesuksen auktoriteetti jopa itse kuoleman ylitse. Ja sitten 3. Jeesuksen kaikki tietävyys. Ja viime kerralla, kun me olimme yhdessä, niin katsoimme näistä ensimmäistä. Ja me näimme tämän Jeesuksen ihmeellisen voiman osoituksen, kun hän tuli sinne Jerusalemin temppeliin pääsiäisen aikaan ja hän puhdisti tämän temppelin. Jeesus avoimesti tuomitsi ja osoitti vihansa sitä juutalaisten pappien ja kansan vanhimpien tekopyhyyttä kohtaan, millä hän oli sallineet Jumalan temppelin häpäisyn. Koska koko tämä Jumalan temppeli ja sen ympäröivä alue, se tuli olla pyhitetty Jumalan palvelukseen ja rukoukseen. Mutta nyt pakanoiden esipihasta, joka sijaitsi siis tämän varsinaisen temppelin välittömässä niin kuin läheisyydessä, siitä olikin tehty markkina-alue, missä rahan ahneet kauppiaat ja rahan vaihtajat riistivät kansan kaikista köyhimpiä. Ja me muistamme, että Jeesus tekee ruoskan ja hän ajaa nämä kaupustelijat eläminen ulos. Kirjaimellisesti Jeesus heittää nämä helppoheikit öljymäkeen. Jeesus kiivailee isänsä huoneen puolesta ja hän osoittaa jumalallisen voimansa ja auktoriteettinsa puhdistaa Jumalan huoneen ja säädellä, minkälaista Jumalan palvelusta siellä pidetään. Ja nyt tänään me menemme noihin kahteen jälkimmäiseen osoitukseen Jeesuksen jumaluudesta, jotka olivat siis Jeesuksen valta kuoleman yli sekä Jeesuksen kaikki tietävyys. Ja katsotaan näistä ensimmäistä jakeessa 18. Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle, minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet? Eli nämä juutalaiset, jotka tulee kohtaamaan Jeesuksen tämän temppelin puhdistuksen jälkeen, he edustivat todennäköisesti jotakin temppelin auktoriteetteja tai sitten juutalaisen neuvoston edustajia. Ja toisin kuin monissa niissä tapauksissa, mitä me myöhemmin nähdään tuolla Johanneksen evankeliumissa, niin silloin kun Jeesukseen viitataan Jumalana ja he ymmärtävät, että no niin, tässä nyt Jeesus viittaa itseensä Jumalan poikana, niin silloinhan he aivan ottavat niin kuin taskusta ne kivet ja ovat valmiina jo kivittämään Jeesuksen. Mutta tässä ei käynyt niin. Tässä tapauksessa he eivät aio kivittää Jeesusta ja vaikka Jeesus mitä ilmeisimmin nyt oli tehnyt jotakin sellaista, mikä oli hyvin radikaalia, mikä oli ennen kuulumatonta. Luultavasti tämä voima, jota Jeesus oli osoittanut temppelin puhdistuksessa, antoi heille myös aiheen olla varuillaan. Mutta sen sijaan, että nämä juutalaiset ja fariseukset, että he olisivat tulleet parannusta tehden Jeesuksen luo, tunnustaen nyt sen, kuinka he on häpäisseet Jumalan temppelin ja kuinka he ovat tehneet Jumalan rukoushuoneesta markkinapaikan, niin sen sijaan he vaativatkin Jeesukselta oikeutusta sille, mitä Jeesus on tehnyt. Toisaalta he eivät yritä puolustaa omaa syntiään tämän temppelin halventamisesta, mutta he kyseenalaistavat Jeesuksen auktoriteetin puhdistaa se. Mikä oli näiden juutalaisten ongelma? Heidän ongelmansa oli se, että he välittivät enemmän isiensä perinnäissäädöksistä kuin Jumalan laista. He välitti enemmän itsestään kuin pakanoista. He välitti enemmän siitä, miltä tuo käsin tehty temppeli näytti ulkoisesti, kuin että miltä heidän sydämensä näytti sisäisesti. He eivät välittäneet Jumalan palveluksen puhtaudesta. He välittivät ulkoisista rituaaleista enemmän kuin sydämen asenteesta Jumalaa kohtaan. Ja nyt Jeesus osoittaa kiivautensa puolustaen Jumalan huoneen pyhyyttä, ja hän toimii vastoin näiden juutalaisten tahtoa. Ja juutalaisten vastaus Jeesukselle on, että kuka sinä luulet olevasi? Osoita meille, millä auktoriteetilla sinä toimit. Kuka on sinut valtuuttanut? Ja tämä on semmoinen sama kaava, joka on toistunut sitten läpi historian. Sillä aina kun joku on tullut ja kutsunut niin kuin kirkkoa palaamaan isien perinnäissäädöksistä ja traditioista Jumalan sanan määrittelemään uskoon ja käytäntöihin, niin nähdään valtavaa vastustusta. Sellaista vastustusta Martin Luther ja muut uskonpuhdistajat koki 1500-1600-luvulla roomalaiskatolisten osalta. Luther, kuka sinä luulet olevasi? Kuka on valtuuttanut sinut tekemään jotain tällaista? Onko sinun auktoriteettisi korkeampi kuin paavin? Kenen luvalla kyseenalaistat nämä katolisen kirkon kauan pidetyt traditiot? Ja samalla lailla juutalaiset nyt, he pyytävät Jeesukselta merkkiä. Ja ironista tässä on se, että Jeesus oli juuri antanut heille merkin. Jeesus oli juuri demonstroinut sekä jumalallisen voimansa että auktoriteettinsa. Mutta tämä Jeesuksen pointti Jumalan temppelin puhdistuksessa, kutsusta aitoon Jumalan palvelukseen, se oli mennyt täysin kuuroille korville. Niin kuin tottelemattomat lapset, jotka eivät usko vanhempiaan, heidän selkeistä käskyistään huolimatta. Ja sen sijaan nyt he käyttävät vanhempiaan ja yrittävät saada heidät mukautumaan omiin haluihinsa ja omiin vaatimuksiinsa. Niin vastaavalla tavalla nämä juutalaiset, he eivät kuule Jeesuksen sanoja, vaan niin kuin 2-vuotiaat ruokapöydässä he oman mielensä mukaisia vaatimuksia esittävät. He vaativat merkkejä, joihin he itse mieltyisivät. Ja tämä saattaa tulla joillekin teistä yllätyksenä, mutta toisin niin kuin jotkut menestysteologit ajattelee, niin Jumalan ensisijainen prioriteetti ei ole miellyttää meitä. Ja niin kuin vanhempienkaan ei tulisi ottaa käskyjä vastaan lapsiltaan, niin ei Jumalakaan taivu ihmisten pompoteltaviksi. Jeesus sanoo toisaalla Matteuksen evankeliumissa näistä juutalaisista näin. Matteus 12:39. Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. On vain yksi merkki, jonka Jeesus antaa epäuskoisille, ja se on Joonaan merkki. No mikä sitten on Joonaan merkki? Katsokaa jaetta 19. Jeesus vastasi ja sanoi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Muista, että juutalaisille Jerusalemissa tämä oli siis ensikosketus Jeesukseen, Jeesuksen aloitettua tämän messiaanisen työnsä. Tämän jälkeen Jeesus viettää suuren osan ajastaan sitten Galileassa ja lopussa hän palaa takaisin Jerusalemiin. Mutta nämä Jeesuksen sanat olivat jääneet elämään näiden juutalaisten keskuudessa. Näistä tuli vähän niin kuin sellainen lentävä lause ja yleinen pilkan aihe kaikkialla. Tuhotkaa tämä temppeli, 3 päivässä minä pystytän sen. Kun Jeesus palaa sitten 3 vuotta myöhemmin tänne Jerusalemiin, niin hänet vangitaan, hänet viedään kuulusteltaviksi ylipappien ja kansan vanhimpien eteen, kirjanoppineiden eteen. Niin Jeesusta vastaan haetaan vääriä todistajia ja he esittävät vääriä syytöksiä pyrkimyksenä osoittaa, että Jeesus pitäisi tuomita kuolemaan. Ja he sanovat näin. Matteus 26, jae 61. Tämä on sanonut, minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja 3 päivässä sen rakentaa. Tai kun Jeesus roikkuu ristillä, Matteus 27, jakeet 39 ja 40. Silloin ristiin naulittiin hänen kansansa 2 ryöväriä. Toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle. Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat, sinä, joka hajotat maahan temppelin ja 3 päivässä sen rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan poika ja astu alas ristiltä. Tai Markus 14 ja 58, jälleen kun Jeesusta syytetään ylipappien edessä. Me olemme kuulleet hänen sanovan, minä hajotan maahan tämän käsillä tehdyn temppelin ja rakennan 3 päivässä toisen, joka ei ole käsillä tehty. Nämä Jeesusta vastaan esitetyt syytökset siitä, että hän aikoisi tuhota Jumalan temppelin, nämä on täysin absurdeja. Ja ne vaan osoittaa sen, että nämä juutalaiset ei tosiaankaan kuulleet Jeesuksen sanoja. Eihän Jeesus sanonut, että hän tulisi hajottamaan Jumalan temppelin. Jeesus sanoi, että hajottakaa maahan tämä temppeli. Ja tätä ei tietenkään tulisi ymmärtää käskynä tuhota Jumalan temppeli, vaan tämä on pikemminkin toteamus siitä, mitä nämä juutalaiset tulisi tekemään. He tulisi tuhoamaan Jumalan temppelin, joka oli Jeesuksen ruumis. Jeesus ei tässä käske juutalaisia murhaamaan itseään, vaan Jeesus toteaa ainoastaan sen riippuvuuden, että jos ja kun te tulette ja tuhoatte tämän minun ruumiini temppelin, niin minä nostan sen ylös. Ja se, että kuka tahansa ohikulkija silloin, kun Jeesus roikkui siellä ristillä, osaisi yhdistää tämän lausahduksen temppelin tuhoamisesta Jeesukseen, se osoittaa vaan, että miten laajalle tällaiset valeuutiset oli levinneet juutalaisten keskuudessa. Ja oikeastaan me voidaan nähdä tämä sama vielä tuossa, mitä me luettiin apostolien teoista, kun on kyse Stefanoksen marttyyrikuolemasta. Samalla lailla Stefanos oli raahattu näiden juutalaisten neuvoston eteen ja oli sanottu apostolien teot 6, ja 13 ja 14. He toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat, siis Stefanoksesta, tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan, sillä me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus tuo nasaretilainen on hajottava maahan tämän paikan ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Eli siis vielä Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeenkin tämä sama story edelleen leviää juutalaisten keskuudessa. Tällainen väärin ymmärrys, tahallinen väärin ymmärrys ja väärien todistusten antaminen Jeesuksen sanoista heijastaa vaan, mikä näiden juutalaisten sydämen tila oli. Ja katsotaan, mikä oli sitten Jeesuksen vastaus, mikä oli juutalaisten vastaus Jeesukselle. Jae 20. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu ja sinäkö pystytät sen 3 päivässä? Nyt oli mennyt 46 vuotta siitä, kun tämän toisen temppelin, israelilaisten toisen temppelin kokonaisvaltainen peruskorjaus ja laajennus oli aloitettu. Tämän temppelin kunnostustyön oli aloittanut Herodes Suuri noin 20-19 ennen Jeesuksen syntymää. Ja tässä oli tarkoituksena, oli Rooman tarkoitus yrittää sovittaa niin kuin välejä juutalaisten kanssa. Ja tätä tultaisiin jatkamaan tätä temppelin korjausta itse asiassa aina sen tuhoamiseen saakka 70 jälkeen Kristuksen. Ja nyt jos mietit Herodesta, niin Herodeshan oli pelkkä Rooman valtakunnan Juudan seudulle asettama nukkehallitsija. Todelliset narut oli Rooman keisarilla ja senaatilla. Mutta Herodeksen kautta sitten toteutuu tämmöinen juutalaisten lahjonta. Lahjotaan hienolla temppelillä, mutta tämä ei sitten kuitenkaan tuota Herodekselle mitään kansansuosiota. Itse asiassa vaikka nämä juutalaiset ylpeilee tästä hienosta temppelistä, niin silti he halveksii samalla Herodesta, joka oli pakana Edomin jälkeläisiä. Mutta nyt juutalaiset kuulevat siis nämä Jeesuksen sanat, hajottakaa tämä temppeli, ja Jeesus todennäköisesti juuri näin viittoo itseensä käsillään, mutta ne juutalaiset triggeröityvät tästä sanasta temppeli, ja he eivät välitä enää siitä, mitä Jeesus tarkkaan ottaen sanoi, tai mitä hänen kätensä viittoivat, vaan he vaan kuulivat, että Jeesus puhuu jotain negatiivista, ja siinä mainittiin sana temppeli, ja ihan sama mitä se konteksti oli, mutta he yhdistää nämä langat silleen aivoissaan, että he tulkitsee Jeesuksen puhuvan tästä Herodeksen temppelistä, ja Jeesuksen tarkoitus on tuhota tämä Herodeksen temppeli, ja pystyttää se sitten 3 päivässä. Ja tällainen tietysti olisi varsinainen todellinen niin kuin ihme, että kukaan pystyisi tällä tekemään. Mutta juutalaiset ei ota Jeesusta tosissaan. Heille tämä kaikki on vaan niin kuin vitsikirjamateriaalia. Tämä on, tästä tulee tämmöinen lentävä lause, jota he sitten levittävät eteenpäin. Juutalaiset oli missanneet sen, mikä oli kaikkein olennaisinta Jeesuksen sanoissa. Että hän viittoi nimenomaan itseensä, kun hän puhui Jumalan temppelistä. Jae 21. Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Jeesuksen opetuksessa toisaalta oli yleistä tämä, että kun hän puhui jatkuvasti taivaallisista totuuksista, niin hänen kuulijansa ajattelivat kuitenkin vain maallisia asioita. Heti seuraavassa luvussa 3 me nähdään, kun Jeesus puhuu tämän fariseuksen Nikodemuksen kanssa ihmisen tarpeesta syntyä uudesti ylhäältä, niin Nikodemus samanaikaisesti pohti, että miten hän nyt pääsee takaisin äitinsä kohtuun. Ja niin myös tässä. Jeesus osoittaa itseensä Jumalan pyhän hengen temppelinä, mutta hänen kuulijansa saatto nähdä ainoastaan Herodeksen temppelin. He oli kaikille muulle sokeita. He eivät tunnistaneet Jeesusta Jumalan temppelinä. No miksi he sitten olivat sokeita? Vastaus tähän meille löytyy Paavalin toisesta kirjeestä korinttilaisille. Luku 4, jakeet 3 ja 4. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaissut niin, että heille ei loista se valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Hänen, joka on Jumalan kuva. Tällainen sielun vihollisen vaikutuksesta aiheutuva hengellinen sokeus, se on totta kaikissa niissä, jotka kuullessaan evankeliumit kuitenkin kääntävät selkensä sille. Mutta epäuskosta me ei kuitenkaan voida syyttää ainoastaan saatanaa, vaan tämä hengellinen sokeus on sellainen, että se on vapaaehtoista sokeutta. Siinä mielessä, että tämä hengellisesti sokea, vaikka hänellä ei olekaan kykyä avata näitä hengellisiä silmiä näkemään Kristuksen, niin ei hän toisaalta edes sydämessään tahtoisi nähdä Kristusta. Hän ei tahtoisi nähdä totuutta. Niinpä mikä tahansa ulkoinen merkki, jonka kautta Jumalan totuus tulee ilmi, ei auta tällaista henkilöä. Merkit ja ihmeet, ne voi vahvistaa jo olemassa olevaa uskoa, mutta ne ei itsessään synnytä uskoa. Jos ne synnyttäisivät uskoa, niin kaikki ne, jotka todisti Jeesuksen maallista elämää ja ylösnousemusta, he olisivat uskoneet. Mutta niin kuin Abraham sanoo tässä Jeesuksen vertauksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, Luukas 16:31. Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Jos juutalaiset eivät kuule sitä ilmoitusta, joka heille on annettu Mooseksen laissa ja profeetoissa, niin eivät he tule uskomaan mitään merkkejä. Ja nyt puhdistaessaan tämän temppelin, Jeesus hän oli antanut merkin. Se oli merkki, joka vahvisti hänen auktoriteettinsa, mutta ne juutalaiset ei käsittäneet tätä merkkiä, vaan he vaatii sitten toista merkkiä. Ja huomaa nyt, että totta kai Jeesus tietää, että he eivät olleet käsittäneet tätä. Mutta siitä huolimatta Jeesus ei pyrkinyt korjaamaan heidän ymmärrystään. Jeesus ei selittänyt näitä sanojen merkityksiä, joita hän oli sanonut. Niin kuin, että no minä tarkoitin tällä temppelillä minun ruumiini temppeliä. Älkää käsittäkö nyt väärin. Toisaalta nämä juutalaiset, he eivät myöskään kysyneet Jeesukselta mitään tarkennuksia, että no, mitä sinä muuten tarkoitat tällä, että hajotat tämän temppelin? Ei, sen sijaan he vaan tekee oletuksia ja sitten he vääristää Jeesuksen sanoja. He olettaa Jeesukselle heidän omasta näkökulmastaan katsoen kaikista pahimmat motiivit. Jeesus puhuu tässä julkisesti omasta kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Tässä meillä on niin kuin ensimmäinen osoitus siitä, että Jeesus on kaikki tietävä. Hän tietää, mitä tulee tapahtumaan. Mutta nyt Jeesus tekee sen vertauskuvallisesti. Myöhemmin Jeesus puhuu opetuslapsille myös hyvin selkeästi ja suorasanaisesti. Tällaisen vertauskuvallisen puheen tarkoitus, niin sillä oli usein kaksilainen merkitys. Toisaalta se toimii opetuksen välineenä niille, jotka jo uskovat. Niille, jotka kuulee Jeesuksen sanoja ja uskoo häntä, niin heille se on opetuksen keino. Mutta niille, jotka eivät usko, se on tuomioksi heille, koska he on jo kovettaneet korvansa Jeesuksen suoralle puheelle. Niin, jos nämä juutalaiset olisi uskoneet Jeesuksen ensimmäisen merkin, he olisivat uskoneet myös tämän jälkimmäisen merkin, tämän Joonaan merkin. Mutta koska he eivät olleet uskoneet Jeesukseen lainkaan, niin eivät he mitään jälkimmäisiä merkkejäkään olisi uskoneet. Kuningas Salomo, silloin kun hän oli rakennuttanut ensimmäisen temppelin Jumalalle, oli kysynyt näin. Ensimmäinen kuningasten kirja 8 jae 27. Mutta asuuko Jumala todella maan päällä? Katso taivaisiin ja taivaisten taivaisiin, sinä et mahdu. Kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut? Juuri tähän me viitattiin myös tuossa apostolien tekojen luvussa, jota luettiin. Salomo käsitti, että todellinen Jumalan temppeli ja asumus ihmisten keskellä ei voi olla vaan jotakin sellaista, jonka ihmiskädet on rakentaneet. Ja näin ollen Salomo olisi jäänyt odottamaan jotakin täyttymystä. Jotakin sellaista temppeliä, joka ei ole ihmiskätten tekemä. Mutta Jeesuksen ajan juutalaisilla ei ollut tällaista odotusta. Ja näin he hylkäävät Jeesuksen. He hylkäävät sen Pyhän Hengen temppelin, joka heidän luoksensa saapuu. Jos ajattelet Jeesuksen ihmeitä, merkkejä, tunnustekoja, niin kaikkien niiden tarkoitus on osoittaa itsestään poispäin johonkin suurempaan hengelliseen todellisuuteen, joka realisoituu Jeesuksessa. Niinpä onkin täysin uskomatonta, että kukaan kristitty tänä päivänä tahtoisi edelleen pitäytyä näissä varjoissa, kun meillä on jo todellisuus läsnä. Ajattele esimerkiksi, että useimmilla meistä on olemassa valokuvia meille rakkaista ihmisistä. Ja kuvittele, että sun rakastama ihminen lähtee pitkälle matkalle ja ainoa, mitä sinulle jää käteen, on kuva hänestä. Kun sun rakkaasi on poissa, niin sinä keskityt katselemaan sitä hänen kuvaansa. Mutta sitten kun hän tulee takaisin, niin ethän sinä suinkaan sano näin, että niin en minä kyllä oikeastaan tarvitse muuta kuin tämän kuvan. Tämä riittää minulle, kiitos vaan. Minä olen ihan täysin tyytyväinen siihen, että minulla on tämä kuva, mutta ihan kiva, kun tulit. Ei sinun olisi tarvinnut palata takaisin. No ei tietenkään. Tämä on äärimmäistä hölmöyttä, koska ei kuvissa ole asioiden todellista olemusta. Ja yhtä hölmöä olisi nyt hylätä Jeesus takertumalla niihin varjoihin ja esikuviin, joiden tarkoitus oli osoittaa Jeesukseen. Fyysinen temppeli Jerusalemissa oli tällainen kuva Jeesuksesta. Todellinen Jumalan temppeli oli saapunut niin kuin ilmestysmaja, joka oli pystytetty erämaassa, niin nyt Jeesus majailee ihmisten keskuudessa. Jeesus oli tullut asettumaan niiden varjojen tilalle, jotka vanhan liiton temppelissä ja pyhäkössä oli hänestä. Jeesus ei suinkaan tullut kumoamaan näiden temppelin niin kuin merkitystä. Päinvastoin Jeesus tulee täyttämään niiden merkityksen. Me ei enää palvota Jumalaa käsin tehdyissä temppeleissä. Tämä ei ole mikään temppeli. Itse asiassa se, että me pidetään Jumalan palvelusta, se ei vaadi lainkaan rakennuksia. Jeesus itse on meidän temppelimme. Ja meidän Jumalan palvelus tapahtuu meidän sydämissä. Meillä on Kristuksessa pääsy temppelin kaikkein pyhimpään osaan. Ja me rakennumme Kristuksessa elävinä kivinä osana tätä temppeliä. Matteus 12.6 Jeesus oli sanonut itsestään, mutta minä sanon teille, tässä on se, joka on pyhäkköä suurempi. Jeesus on suurempi kuin pyhäkkö. Mitä on joku kuva verrattuna asian olemukseen? Kumpi on suurempi? Jeesus sanoi, että hän on suurempi kuin se pyhäkkö, jossa ylipappi kerran vuodessa menee ja uhraa Israelin kansan edestä. Jeesus on sellainen pyhäkkö, jossa ei uhrata ainoastaan Israelin kansan edestä, vaan kaikkien kansojen. Jeesus on tullut tähän maailmaan pelastamaan syntisiä, joista me kaikki olemme. Ja Jeesus on verellään lunastanut itselleen pyhän kansan kaikista maailman kielistä ja heimoista. Ja tähän Herodeksen temppeliin, tähän fyysiseen temppeliin, siihen pääsi kaikkein pyhimpään ainoastaan ylipappi kerran vuodessa. Ja pakanoilla ei ollut mitään asiaa edes tämän temppelin, tähän temppelin itseensä sisälle. Heidän täytyy pysytellä siellä pakanoiden esipihalla. Jos he tulevat sisälle temppeliin, niin heidät tapetaan. mutta miten on Jeesuksessa? Miten on Jumalan todellisessa temppelissä? Katsokaa Efesolaiskirje, luku 2, jakeet 13 ja 14. Efesolaiskirje 2, luku jakeet 13 ja 14. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, siis pakanat, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Jeesuksessa, Jumalan todellisessa temppelissä, ei ole mitään rajaa, jonka ylittäneet tapetaan. Jeesuksessa myös tämä pakanoiden esipiha ulottuu sinne kaikkein pyhimpään asti. Ei ole mitään erotusta eri kansojen, eri rotujen välillä. On vain yksi kansa, joka uskoo häneen ja rakentuu itse osaksi tuota temppeliä. Efesolaiskirje 2, jakeet 18-22 sanovat, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö, siis pakanoilla ja juutalaisilla. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia, Jumalan perhettä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Mä Israelin temppelin tärkein tehtävä oli säilyttää liiton arkkia sen kaikkein pyhimmässä osassa näiden paksujen väliverhojen takana. Ja sen liiton arkin tärkein osa oli se armoistuin, jonka kautta Jumala puhui ja jonka yllä Israelin kansan synnit sovitettiin. Mutta nyt meillä on Jeesus ja Jeesuksen ristillä meillä on paikka, jossa meidän synnit sovitetaan. Jeesus on Jumalan totinen temppeli. Hän on myös meidän armoistuimemme. Meillä ei ole mitään muuta toivoa pelastuksesta kuin että me turvataan siihen Jeesuksen ristin uhriin, hänen verensä uhriin. Yksi juttu, mikä tuli tästä mieleen, oli Jehovan todistajat. Ei silleen, että se liittyisi tähän tekstiin varsinaisesti, mutta Jehovan todistajathan ajattelee, että Jeesus ei ole Jumala siinä mielessä, missä Isä Jumala on Jumala. He sanovat sen sijaan, että Jeesus on korkeintaan joku toisen asteen Jumala, mutta ei samaa olemusta kuin Isä Jumala. Ja kristittyinä tietysti me puolustamme Raamatun ilmoitusta Jumalan kolminaisuudesta, jossa saman Jumalan yhden olemuksen jakavat nyt kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Mutta jos olet koskaan ollut Jehovan todistajien kanssa tekemisissä, niin eräs semmoinen argumentti, jonka he usein esittävät, joka näyttää olevan upotettu jonnekin heidän selkäytimeensä, on se, että kuka herätti Jeesuksen kuolleista? Kuka herätti Jeesuksen kuolleista? Kun me tänä vuonna olimme tuolla Jehovan todistajien konventissa, paviljonkissa, evankelioimassa heitä, niin tämä oli sellainen kysymys, joka jatkuvasti esitettiin jokaisen henkilön osalta, että hei, kuka herätti Jeesuksen kuolleista? Ja päätellen siitä, millä tavalla tämä kysymys esitettiin, niin he ajattelevat, että vastaus tämän kysymykseen osoittaa, että Jeesus ei jotenkin voi olla Jumala isolla jillä. Heillä on tietysti mielessä tällaiset jakeet, kuten apostolien teko luku 2 ja 24. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Eli Jumala herätti Jeesuksen. Tai roomalaiskirje 10 ja 9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleesta, niin sinä pelastut. Tai roomalaiskirje luku 8 ja 11. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Eli mitä me nähtiin näissä? Roomalaiskirje 10 mukaan Isä Jumala on se, joka herättää Jeesuksen kuolleista. Roomalaiskirje 8 puhuu siitä, että Pyhä Henki herättää Kristuksen kuolleista. Ja Jehovan todistajat pysähtyy tähän. Heidän ongelmansa on se, että he eivät katso Raamattua vapaasti. He ovat sidottuja siihen, mitä heidän organisaationsa määrittelee heille. He eivät saa katsoa Raamatun kokonaisilmoitusta. Niinpä he eivät koskaan tule ottamaan huomioon sitä, että se, mitä me juuri luettiin tästä tekstistä, Jeesus sanoo, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Temppeli on Kristuksen ruumis, joka hajotetaan, ja Jeesus ristiinnaulitaan, hänet haudataan 3 päivän kuluttua. Kuka pystyttää hänet? Hän itse pystyttää oman ruumiinsa. Eli kuka, tämän tekstin mukaan, kuka herätti Jeesuksen kuolleista? Jeesus itse. Jeesus sanoi, että hänellä on valta ja voima jopa kuoleman ylitse. No miten me harmonisoidaan tämä? Kuka todella herätti Jeesuksen kuolleista? Oliko se Isä vai Poika vai Pyhä Henki? Tähän me vastaamme, että kyllä. He kaikki toimivat yhdessä, kuten kolmiyhteinen Jumala aina toimii. Jumalan persoonat, vaikka he ottaa eri rooleja pelastuksen ja luomisen suhteen, niin he kaikki toimivat yhdessä, yhteisestä päätöksestä samaa päämäärää kohti. Ja samoin kuin Jeesus rukoilee, Isä, tapahtukoon sinun tahtosi, niin ei tämä tarkoita, että Jeesuksen tahto on jotenkin ristiriidassa sen kanssa, mikä on Isän tahto. Tämä teksti on hyvin selkeä. Jeesus pystytti ruumiinsa temppelin 3 päivän kuluttua siitä, kun se oli tuhottu. Ja tähän kykenee ainoastaan sellainen olento, jonka olemus ei rajoitu vaan fyysiseen ihmisyyteen. Ja apostoli Johannes on sisällyttänyt tämän kuvauksen Jeesuksesta yhtenä todisteena Jeesuksen jumaluudesta. Itse asiassa, jos sinä onnistut lukemaan Johanneksen evankeliumin ja missaamaan kaikki ne kohdat, jossa Jeesus osoittaa niin kuin oman jumaluutensa, niin sinä tarvitset joko uudet lukulasit tai Raamatun, jossa on isommat kirjaimet. Mennään jakeeseen 22. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sanonut. Ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus oli sanonut. Jeesuksen opetuslapset, he eivät useinkaan käsittäneet Jeesuksen opetusta. Silloinkin, kun Jeesus puhui hyvin selkeästi. Me nähdään, että vasta sitten, kun Jeesus oli ylös noussut, niin Luukas 24 ja 45, Jeesus avasi opetuslasten ymmärryksen käsittämään kirjoitukset. Vasta silloin he muistivat ja näkivät sen, mistä Jeesus oli heille kaiken aikaa puhunut. Jeesus oli viitannut kuolemaansa ja ylösnousemuksensa alusta lähtien. Koko se 3-vuotinen aika, jonka Jeesus oli oleskellut heidän seurassaan, Jeesus oli puhunut näistä, mutta he käsittivät nämä ainoastaan vasta sitten, kun se oli tapahtunut. Vasta sitten, kun Jeesus seisoi heidän edessään elossa, silloin heille tuli flashbackkejä siitä, että niin joo, tästähän Jeesus puhui koko ajan. Ja opetuslapset siis, jae 22, he uskoivat sekä Raamatun että Jeesuksen sanat. Ja näistä meidänkin on pidettävä kiinni, jos me tahdotaan olla Jeesuksen todellisia opetuslapsia. Me ollaan tänä päivänä aivan yhtä riippuvaisia, niin kuin kuka tahansa muu, Pyhän Hengen vaikutuksesta. Siitä, että Pyhä Henki tulee ja avaa meidän ymmärryksen käsittämään Jumalan sanan. Toki me koetaan ensisijaisesti uskoontulon yhteydessä se, että Pyhä Henki tulee meihin ja hän auttaa meitä käsittämään nyt Jumalan sanan, joka on inspiroitu hänen kauttaan. Raamattu avautuu aivan uudella tavalla. Mutta joka kerta, kun Jumalan sanaa selitetään, niin Pyhä Henki täytyy tehdä työtä. Pyhä Henki voi myös palauttaa meille mieleen Raamatun jakeita tilanteissa, missä me ei itse oltaisi niitä muistettu millään tavalla. Tämä on koettu esimerkiksi evankelioiden yhteydessä, missä yllättäen on tullut vain Raamatun jakeita mieleen, joita ei edes muista opetelleensa. No katsotaan viimeistä osoitusta Johannekselta Jeesuksen jumaluudesta. Jakeesta 23. Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Tämä Jeesuksen tunnusteko, hänen temppelin puhdistuksensa, tämä oli sellainen merkki, jonka myötä monet alkoivat uskomaan siihen, että Jeesus oli joku merkittävä henkilö. Hän oli joku Jumalan profeetta. Kenties hän oli Messias. Monet ihmiset uskoivat Jeesuksen nimeen. He alkoivat luottamaan siihen, että juuri Jeesus voisi ehkä vapauttaa heidät roomalaisten käsistä. Tämä ehkä herätti monissa innostusta siinä, että okei, viimeinkin joku sellainen, joka on valmis vähän kääntelemään pöytiä. Nyt vaan moraalireformaatio koko Israelin. Poliittinen pöydänkääntötemppu. Rooma ulos ja kruunataan Jeesus kuninkaaksi. Kiivaillaan mekin niin kuin Jeesus. Ja se, joka ei ole mukana, saa ruoskasta. Ei. Jeesus ei lähtenyt mihinkään tällaiseen mukaan. Jeesuksen aika ei ollut vielä tullut. Ja hänen valtakuntansa ei ollut tästä maailmasta. Sen lisäksi Jeesus näki kaikki tietävänä, että se pinnallinen usko, jota nämä ihmiset häneen tässä osoittivat, ei lähtenyt siitä, että he olisivat todella luottaneet häneen Jumalan poikana ja syntiensä sovittajana. Katso jae 24 ja 25. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sen tähden, että hän tunsi kaikki eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä. Sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Jeesus ei uskonut itseänsä heille. Jeesus käsitti, että se, mistä nyt jotkut oli innoissaan Jeesuksen suhteen, se ei johtunut heidän todellisesta uskostaan häneen, vaan Jeesuksella oli Jumalana kaikki tieto. Kenenkään ei tarvinnut kertoa Jeesukselle yksityiskohtia jonkun elämästä. Jeesus saattoi tulla ja kohdata henkilön ja suoraan nähdä hänen sydämensä. Toisin kuin me. Kun me kohdataan ihmisiä, niin meidän täytyy kohdella ihmisiä sillä tavalla, kun me nähdään heidän olevan ulkoisesti. Ja niiden todistusten perusteella, mitä me kuullaan tuosta henkilöstä. Niin kuin Jeesus sanoo, Matteus 12, jae 33, hedelmästään puu tunnetaan. Jos siis joku henkilö tulee ja hän sanoo, että minä olen omenapuu, mutta kaikki hänen hedelmänsä ovat niin kuin muumio-omenoita. Meillä on ongelma. Silloin meillä on aihetta kyseenalaistaa se todistus, jonka hän antaa alussa itsestään. Mutta toisin kuin Jeesus, niin me ei automaattisesti nähdä jonkun sydämen. Kun joku tulee sanoa, että minä olen kristitty, niin minä en voi vaan todeta, että no et sinä kyllä ole, koska ei sinun sydämesi vaikuta siltä. Mutta Jeesus tuntee, mitä ihmisessä on. Jeesus tuntee itse omansa. Hän tuntee kaikki ne, jotka hän on jo ennen maailman luomista valinnut olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Efesolaiskirja 1 ja 4. Eli summauksena Jeesuksen jumaluus demonstroituu näissä muutamissa jakeissa sekä hänen kiivautenaan Jumalan temppelin puolesta kohti sen Jumalan palveluksen puhtauden vuoksi. Jeesus osoittaa itsensä todellisena Jumalan temppelinä, mistä me kaikki voidaan uskon kautta päästä osaksi. Toisaalta Jeesus osoittaa myös kaikki tietävyytensä sekä auktoriteettinsa kuoleman ylitse. Niin kuin Jeesus toteaa itsestään, hän on ylösnousemus ja elämä. Katsotaan, minkälainen sovellus me voitaisiin saada näistä jakeista. Meidänkin tulisi kiivailla Jumalan temppelin puolesta. Meidän tulisi taistella seurakunnan pyhyyden puolesta. Meidän on käsitettävä, että jos me kerran ollaan Kristuksesta, niin meistäkin on tullut osa hänen temppeliään. Meidän ruumiit ovat nyt Pyhän Hengen temppeleitä. Meidän tulee siis tarkoin katsoa, kuinka me vaelletaan ja mitä me tuodaan sisälle tuohon temppeliin. Jos ajattelet, niin Herran huoneeseen ei saanut mennä kuka tahansa. Sinne ei saanut tuoda oikeastaan muuta kuin ne astiat ja ne leivät ja ne suitsukkeet, jotka oli erityisesti pyhitetty ja tarkoitettu tuota temppeliä varten. Ja nyt me ei voida vaeltaa niin kuin sokeat. Jos me tunnistetaan itsessämme syntiä, meidän on aktiivisesti taisteltava sitä vastaan. Meidän on toisaalta nuhdeltava armollisesti toinen toisiamme. Meidän on kehotettava toisiamme parannukseen. Raamatussa sanotaan, että ystävän haavat ovat parempia kuin vihollisen suudelma. Ja koska me ollaan Jumalan temppelin osa, koska meidän ruumis on Jumalan hengen temppeli, niin me olemme myös yhtä toinen toistemme kanssa, Pyhän Hengen kautta. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät. Jos sä potkaset pikkuvarpaan pöydän jalkaan, niin se tuntuu aivoissa asti. Meidän on huolehdittava toinen toisistamme. Se veljellinen rakkaus, johon Johannes kehottaa meitä myöhemmin kirjeessään, se osoittaa, että me ollaan todella tultu yhdeksi ruumiiksi. Jos me huolehditaan toisistamme semmoisella rakkaudella, niin silloin Jumalan rakkaus on tullut meissä täydelliseksi. Jos me pidetään toisia itseämme parempina, jos me alistutaan näiden heikompien jäsenien avuksi, niin kun ruumis taipuu hoitamaan sitä varvasta, joka on isketty pöydän kulmaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me autetaan niitä, joilla on hätä, joilla on tarve, jotka on puutteen alaisia. Me annetaan omasta, me kannetaan toistemme kuormia. Me kannetaan toisiamme rukouksin Herran eteen. Ja Pyhä Henki auttaa meitä tässä kaikessa. Ja Pyhä Henki jakaa meille lahjojaan seurakunnan tarpeiden mukaan. Sillä tavalla, että me voidaan luottaa, että meidän veljet ja sisaret ei hylkää meitä vaikeuksien kohdatessa. Ja lopultakin mikään vaikeus ei voi erottaa meitä Kristuksesta. Miksi ei? Koska vaikka me kuoltaisiin, niin me saataisiin silti elää Herran kanssa. Sillä kaikki ne, jotka on elävässä uskossa kerran tulleet Jeesuksen luokse, kaikki ne, jotka Isä Jumala on vetänyt Jeesuksen luokse, Jeesus on luvannut herättää viimeisenä päivänä. Se sama ylösnousemusvoima, jolla Jeesus itse herättää itsensä kuolleista, on se sama ylösnousemusvoima, jolla Jumala on jo vaikuttanut meidän sydämissämme. Että me olemme heränneet kuolleista eloon. Mutta se on myös sama voima, jolla hän vielä kerran tulee herättämään meidän ruumiimmekin katoamattomuuteen. Eli vaikka meidät olisi haudattu, vaikka meidän ruumiista ei olisi mitään jäljellä, meillä on silti toivo, että me saamme olla Kristuksen kanssa. Ja niin kuin Pietarikin lohduttautuu sillä, että Herra tietää kaiken, niin me voidaan lohduttautua samalla tavalla. Jos muistat Pietarin sanat Jeesukselle Johanneksen evankeliumin aivan lopussa, kun Jeesus tulee ja kohtaa Pietarin. Pietari on kieltänyt Jeesuksen 3 kertaa. Ja Jeesus tulee ja kysyy Pietarilta, Pietari, rakastatko sinä minua? Ja Pietari toteaa, että Herra, kyllä sinä tiedät, minä rakastan sinua. Ja Jeesus kysyy häneltä uudestaan ja uudestaan, ja lopulta Pietari vastaa, että Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että minä rakastan sinua. Pietari lohduttautuu siitä, että Herra tietää kaiken. Jeesus on kaikki tietävä. Herra tietää meidän ahdingot, hän tietää meidän onnet, hän tietää, mikä meillä on parasta. Jeesus tietää paremmin kuin me tiedämme itse itsemme. Hän tietää, mikä meidän uskomme laita on. Ja muista, että vaikka sinä voit pettää ihmisiä, niin sinä et kuitenkaan voi huijata Jeesusta. Jos sinun elämäsi on kristittynä tämmöistä teeskenneltyä uskoa ihmisten edessä, niin vaikka kukaan meistä ei osaisi sitä kyseenalaistaa, niin sillä sekunnilla, kun sinä seisot Jeesuksen edessä kasvoista kasvoisiin, niin hän toteaa sinulle, että mene pois, en koskaan tuntenut sinua. Mutta kaikki ne, jotka on aidosti kääntyneet synneistä, jotka on murtuneina tulleet Jeesuksen eteen ja jotka Jeesus on pyhän henkensä voimalla herättänyt uuteen elämään uusina luomuksina, niin että heidän uskonsa on aitoa Jumalan tuntemista. Niin vaikka meistä ei edes tuntuisi siltä, niin me saadaan lohduttautua sillä Raamatun sanalla, että Herra tuntee omansa. Ja jokainen, joka tällä tavalla uskoo Jeesukseen ja Herranaan, hän on löytänyt iankaikkisen elämän Jeesuksen kautta. Iankaikkinen elämä on se, että me tunnetaan Jeesus. Ja tämä ei ole ensisijaisesti tunne. Tämä on fakta, jonka pyhä henki on mahdollistanut sinun elämääsi. Se on jotakin sellaista, mitä sinä näet Raamatusta ja toteat, että aivan, näin on. Juuri tämä on se, mitä Herra on minulle tehnyt. Älä siis nojaa omaan ymmärrykseesi. Älä nojaa omiin tunteisiisi. Älä nojaa muiden ihmisten spekulaatioihin. Luota Herran sanaan. Luota Jeesukseen, joka tuntee sinut paremmin kuin itse tunnet itsesi. Älä petä itseäsi kuvittelemalla, että sinä voit palvella kahta Herraa. Käänny ainoan todellisen Herrasi puoleen ja usko hänen sanansa. Monet väittävät kyllä seuraavansa Jeesusta. Mutta niin kuin Jeesus sanoi Johannes 8, että todelliset opetuslapset ovat niitä, jotka pitävät minun sanani. Todelliset opetuslapset pysyvät Jeesuksen sanoissa. He eivät vain maista Kristusta ja totea, että Jeesus voi pelastaa meidät, vaan he uskovat Jeesuksen sanat ja Jeesuksen sana muuttaa heidät. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitetään sinua näistä jakeista, Herra. Me kiitetään siitä totuuksista, joita nämä jakeet opettavat meille, Herra. Me kiitetään siitä, että Herra, sinä tulit tähän maailmaan ja sinä olit se todellinen Jumalan temppeli, joka asuu nyt ihmisten keskellä, Herra. Ja me saamme, Jeesus, sinun työsi tähden, me saamme tulla tähän Jumalan temppeliin ja me saamme kulkea sen kaikkein pyhimpään. Me saamme, Herra, nauttia läheisyyttä Jumalamme kanssa. Meidän syntimme eivät voi erottaa meitä sinusta, koska Jeesus, sinä olet erottanut meidän syntimme meistä. Meidän syntimme, Jeesus, sinä kannoit ristillä. Me tahdotaan pitää kiinni sinun sanoistasi. Me tahdotaan, että me ollaan niitä todellisia opetuslapsia, jotka kuulevat sinun sanasi, jotka pitäytyvät siinä, Herra, mitä sinä olet sanonut. Herra, vaikuta meissä kaikkia hengen hedelmää tämän totuuden kautta, mitä me juuri kuulimme sinun sanastasi. Muuta meitä. Tapahtukoon tahtosi. Jeesuksen nimessä. Aamen.